41 bob.
Oradan 2 yil o'tgach Fir'avn tush ko'rib qoldi. Tushida u Nil daryosi bo'yida turgan ekan. Daryodan ko'rimli semiz 7 bosh sigir chiqib, qiyoqzorda o'tlab yurishar ekan. Ularning ketidan daryodan ko'rimsiz oriq 7 bosh sigir chiqib, daryo bo'yidagi sigirlar yonida turibdi. Ko'rimsiz oriq sigirlar ko'rimli semiz 7 sigirni yeb yuboribdi. Shundan keyin Fir'avn uyg'ondi. U yana uyquga ketib, ikkinchi marta tush ko'rdi. Tushida bitta poyada 7 ta yaxshi va to'liq boshoq chiqibdi. Ularning ketidan cho'l shamoli qovjiratgan oriqqina 7 boshoq o'sib chiqibdi. Bu oriq boshoqlar semiz va to'liq 7 boshoqni yutib yuboribdi. Shundan so'ng Fir'avn uyg'onib, tush ko'rganini bildi. Sahar paytida Fir'avnning ko'ngli juda g'ash edi. U kishi yuborib, Misrning barcha sehrgarlari va donishmandlarini chaqirtirdi. Fir'avn ularga tushlarini hikoyat qildi, ammo unga ta'bir qilib beradigan biron kishi topilmadi. Shunda Fir'avnning bosh soqisi so'z olib unga dedi: "Men bugun gunohlarimni eslatishga majburman. Fir'avn janobi oliylarining bandalariga g'azablari kelib, meni va bosh novvoyni soqchilar boshlig'ining qamoqxonasiga topshirgan edilar. Bir kechaning o'zida men va jo'ram birdan tush ko'rib qoldik. Har birimizning tushimiz esa o'ziga xos ta'birni talab qilar edi. U yerda bizlar bilan soqchilar boshlig'iga xizmat qilib yurgan bir ibroniy yigit bor edi. Biz tushlarimizni unga so'zlab berdik. U bizga ta'bir qilib berdi. Tushlarimizni alohida sharhlab berdi. Xullas kalom, u qanday ta'bir etgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi. Men o'z mansabimga qaytarildim, jo'ram esa osildi." Buni eshitiboq Fir'avn Yusufni olib kelish uchun kishilar yubordi. Ular shoshib-pishib Yusufni zindondan chiqarishdi, sochini olib, kiyimini almashtirishdi. Yusuf Fir'avnning huzuriga keldi. Fir'avn unga: "Men tush ko'rdim, lekin uni ta'bir qiladigan kishi yo'q. Eshitishimcha, sening tushni ta'bir qilishga fahming yetar ekan", dedi. Yusuf Fir'avnga: "Bu mendan emas, lekin Xudo Fir'avnga xayrli bashorat qilgan bo'lsa kerak", deb javob berdi. Fir'avn Yusufga: "Men tushimda Nil bo'yida turgan ekanman. Shunda daryodan semiz va go'zal 7 bosh sigir chiqib, qiyoqzorda o'tlab yurishar ekan. Ularning ketidan ko'rinishi yomon, badbashara, juda oriq boshqa 7 bosh sigir chiqdi. Men butun Misr yerida shunchalik yomon sigirni ko'rmagan edim. Yomon, oriq sigirlar esa avvalgi 7 semiz sigirni yeb yubordi. Semiz sigirlar ularning qorniga kirgan bo'lsa-da, qornida borligi bilinmas edi. Ularning ko'rinishi avvalgidek yomon edi. Shundan so'ng men uyg'onib ketdim. Keyingi tushimda men bitta poyada o'sib chiqqan 7 ta to'liq va yaxshi boshoqni ko'rdim. Ularning ketidan ingichka, cho'l shamolidan qovjiragan, quruq 7 ta boshoq o'sib chiqdi. Ingichka boshoqlar esa 7 ta to'liq boshoqni yutib yubordi. Shunda men buni sehrgarlarga aytdim, ammo menga sharhlab beradigan kishi topilmadi", dedi. Yusuf Fir'avnga dedi: "Fir'avnning tushlari bir. Xudo qilmoqchi bo'lgan ishini Fir'avnga bildiribdi. 7 bosh yaxshi sigir 7 yil. 7 ta yaxshi boshoq ham 7 yil. Tushlarning ma'nosi bir. Ulardan keyin chiqqan 7 bosh yomon va oriq sigir esa yana 7 yil. Shuningdek, oriq va cho'l shamolidan qovjiragan 7 ta boshoq ham o'sha ma'noda, ya'ni bu 7 qahatchilik yilini bildiradi. Men shuni demoqchiman. Xudo qiladigan ishini Fir'avnga namoyon qilibdi. Butun Misr mamlakatida 7 yil buyuk farovonlik bo'ladi. O'sha davrdan so'ng 7 yil qahatchilik bosh ko'taradi. Misrni xarob qiladigan bu ocharchilik og'irligidan mamlakat ko'rgan avvalgi farovonlik davri butunlay esdan chiqib ketadi. Keyin paydo bo'ladigan qahatchilik shunchalik og'ir bo'ladiki, mamlakatda hech farovonlik bo'lmaganday tuyuladi. Tush Fir'avnga 2 marta takror namoyon bo'lishi esa shundan dalolat beradiki, bu ish Xudo oldida muqarrardir. U buni kechiktirmay amalga oshiradi. Endi Fir'avn janobi oliylari aqlli va dono bir odamni saylab, uni Misr yurti ustidan qo'ysinlar, toki u oliy farmon ila 7 farovonlik yili badalida Misrning hosilidan 5 dan 1 qismini ajratib undirish uchun mamlakat ustidan nazirlar tayinlasin. Bu keladigan yaxshi yillarda butun hosilni yig'ib g'amlab qo'yishsin. Shaharlarda oziq-ovqat bo'lishi uchun g'allani Fir'avnning omborxonalariga g'aramlab saqlashsin. Misrning boshiga keladigan 7 yillik qahatchilik davrida mamlakat qirilmasligi uchun bu oziq-ovqatlar zaxira bo'ladi. Bu gap Fir'avn va uning butun amaldorlariga ma'qul tushdi. Fir'avn o'z ayonlariga, o'zida xudoning ruhi bo'lgan bunday odamni topib bo'ladimi dedi. Fir'avn Yusufga qayrilib, "Xudo bularning hammasini senga ma'lum qilgan ekan, sendan aqlliroq va donoroq odam yo'q. Sen xonadonim ustidan rais bo'lasan. Butun xalqim sening amringa qarab ish tutadi. Men faqat taxtim bilangina sendan katta bo'laman. Men seni butun Misr yurti ustidan boshliq qilib tayinlayman," dedi-da, o'z uzugini barmog'idan chiqarib, Yusufning barmog'iga taqdi. Unga kimxob to'n kiygizib, bo'yniga oltin zanjir taqdi. Fir'avn Yusufni o'z o'rinbosarining aravasiga mindirib, u borishidan oldin ta'zim qilinglar deya jar soldirdi. Shunday qilib, Yusuf butun Misr ustidan boshliq bo'lib qoldi. Fir'avn Yusufga, "Men, Fir'avn, senga aytyapman. Sen amr bermasdan butun Misr yerida hech kimsa yo qo'lini yo oyog'ini ko'tarmaydi," dedi. U Yusufga Sahnat Panah deb ism qo'ydi va 10 shahrining kohini Putifironning qizi Osnatni unga xotinlikka olib berdi. Yusuf esa Misr yurti bo'yicha yuksalib bordi. Misr podshohi Fir'avnning huzurida turganida Yusuf 30 yoshda edi. Shunday qilib, Yusuf Fir'avnning huzuridan chiqib, butun Misr mamlakatini kezadigan bo'ldi. 7 farovonlik yili boshlanib, yer mo'l ko'l hosil berdi. Bu 7 yil ichida Yusuf Misrning butun oziq-ovqatini yig'ib, shaharlarda g'amlab qo'ydi. Har shaharning atrofidagi dalalarda yetishgan g'allani omborlarga g'aramlab qo'ydi. Yusuf dengiz qumiday ko'p, behisob ko'p g'alla jamg'ardi. G'alla miqdori son-sanoqsiz edi. Qahatchilik davri boshlanishidan avval 10 shahrining kohini Putifironning qizi Osnat Yusufga 2 o'g'il tug'ib berdi. Yusuf, "Xudo menga bu mashaqqatimni va butun otam uyini unuttirdi," deya to'ng'ichining ismini Manashe, ya'ni unuttirgan qo'ydi. Ikkinchi o'g'li tug'ilganida Yusuf, "Xudo g'urbat saroyimda meni samarali qildi," deya o'g'lining otini Efraim, ya'ni samarali qo'ydi. Misr yurti ko'rgan 7 farovonlik yili tugadi. Yusuf oldindan aytgan 7 qahatchilik yili boshlandi. Barcha o'lkalar ocharchilikka yo'liqqan bo'lsa-da, Misrning har burchagidan non serob edi. Oxiri Misr xalqi ham ochlik chekib, Fir'avniga non deb faryod qila boshladi. Fir'avn esa butun Misr aholisiga, "Yusufning oldiga boringlar. U sizlarga nima aytsa, shuni qilinglar," deb aytardi. Qahatchilik endi butun yer yuzini qoplagan edi. Yusuf hamma omborlarni ochib, misrliklarga g'alla sotardi. Shunga qaramay, Misrda qahatchilik kuchayib borardi. Boshqa hamma o'lkalardan ham Yusufdan g'alla sotib olish uchun Misrga kelishardi. Chunki butun yer yuzida ocharchilik juda kuchaygan edi.